Nu skal I høre mere konkret om, hvad vi arbejder med. Nogle eksempler i hvert fald, I bliver bedste forældre for at søge. Se, vi er løst organiseret omkring de store gamle asylcentre her på Nordsjælland. Den nu nedlagte Kongelunden, det Avnstrup, som stadigvæk fungerer. Så er der en gruppe i Odense, og så er vi her omkring Sandholm også. Og det stærke ved og inspirerende ved at være med i et bevægelsesarbejde, det er jo, at man kan kaste de ting ind, som man selv har lyst til, evner, tid og energi til. Bare det bliver under den fælles målsætning. Og sådan er det også her i Bedsteforældre for Syn. Det er på mange forskellige måder, at vi er aktive. Det skal vi høre nogle eksempler på. Først skal vi høre Jørgen Nero på vores lægegruppe.
Tak, Gert. Else nævnte, at Bedsteforældre for Asyl som bevægelse gennem alle årene har fulgt to hovedspor. Det ene er personlig støtte og kontakt mellem bedsteforældre og flygtningefamilier. Og det er selvfølgelig til enhver tid det vigtigste. Det andet spor er mere udadrettede politiske initiativer. Store og små demonstrationer, for eksempel den berømte sang i Folketinget. Det er folkemødedeltagelse, det er høringer, det er høringssvar, artikler og læserbrev. Og samme to hovedspor har lægegruppen også fulgt gennem årene. Drevet frem af Dansk Folkepartis nationalchauvinisme og fremmedhad, har gruppen af blå partier og Socialdemokratiet for længst desværre har fået permanent ophold, har de strammet udlændinge og asyllovgivningen igen og igen. Vel omkring 100 gange siden Bedsteforældre for Asylbevægelsen blev startet. Og konsekvenserne af det er mange og forfærdelige. Men det værste er jo, at det er lige præcis det, som er strammernes hensigt. Det skal gøre ondt på de uønskede. De skal ikke komme hertil, og de skal ikke være her. Støjbjørs og Henriksens retorik, deres kynisme og deres partiers mangel på respekt for retssikkerhed og internationale konventioner er skræmmende. Men lige så skræmmende er Mette Frederiksens medløberi. Jeg ved godt, at det er groft at sige det, men jeg kan ikke lade være. Men har vi ikke før oplevet noget, der ligner det, vi ser i dag? For eksempel i 1930'erne. Og det går ud over mennesker. Det har konsekvenser både for menneskers psykiske og fysiske helbred. Og jeg vil gerne komme med nogle få eksempler. Familier, som ikke indsættes, befinder sig i årets i skiftende lejr i en permanent tilstand af usikkerhed og håb. De voksne mister initiativ og forældreevne. Børnene bliver rådløse, angste, ensomme og indadvendte. Medlemmer af lægegruppen med speciale i børne- og ungdomspsykiatri har overbevisende dokumenteret det igen og igen. Det er ufatteligt, at forholdene alligevel kun er blevet værre. Og hvis nogen tror eller overdriver, skal man blot læse Olav Herholdts artikelserie i Politiken i disse dage. Et andet eksempel. Ifølge dansk lovgivning kan mennesker med meget alvorlige sygdomme søge humanitær opholdstilladelse her i landet. En ansøger skal selv skaffe og betale for den nødvendige lægeerklæring. Det er stort set altid umuligt for dem. Så lægegruppens medlemmer har derfor udfærdiget mange, mange gratis lægeerklæringer. Men det er ikke det vigtigste. Det vigtigste er det groteske i, at de i løbet af de seneste år er blevet praktisk taget umuligt at opnå humanitær opholdstilladelse i Danmark. Selv for mennesker, så ikke har nogen som helst realistisk mulighed for at få behandling for deres meget alvorlige sygdom i deres hjemland. Et andet eksempel. Myndighederne bruger i det skjulte at tvangsudsætte afviste asylansøgere med politi og lægeledsagelse. Lægen er med for med medicin at kunne pacificere den ofte angst og urolige udviste. Og dermed for at hjælpe politiets arbejde. Det lykkedes for lægegruppen at presse Lægeforeningens etiske råd til offentlig at udtale, at ingen læge bør medvirke ved tvangsudsættelser. Men desværre har Lægeforeningen ikke fulgt op og ekskluderet de læger, som stadig stiller sig til rådighed for de mørkelagte tvangsudsættelser. Og så skulle man tro, det var løgn, at netop Inger Støjberg har sendt et lovforslag i høring om, at unge uledsagede flygtninge, som hos øjne lyver om deres kronologiske alder, aldrig skal have opholdstilladelse her i landet. Lovforslaget forudsætter en undersøgelse af knogle, kerne og tandudvikling, kan fastslå et ung menneskes præcise alder. Lægegruppen har i sit høringssvar dokumenteret, at 20-30% af de undersøgtes alder vil blive groft fejlbedømt. Metoden er altså helt ubrugelig. Men må ikke Blå Blok fortsat vil tvinge læger, som tjenestligt kan pålægges det, stadig at udføre disse undersøgelser? Vi ved, at cirka en tredjedel af de unge uledsagede asylansøgere forsvinder fra opholdsstederne. Det meddeler opholdsstedet så til politiet, som registrerer henvendelsen. Men hvor de bliver af, hvilken skæbne de forsvinder til, er der ingen, der beskæftiger sig med. De forsvundne unge og mange andre, som illegalt lever under myndighedernes radar, befinder sig i en ekstremt sårbar situation. De er ikke bare i samfundets udkant, men de er helt udenfor. Uden ret, for eksempel, til hjælp i sundhedsvæsenet. Nogle får dog hjælp på de to sundhedsklinikker, der er i Aarhus og i København. I hvert fald i den tid, der går ind til Dansk Folkeparti, sådan som Martin Henriksen ønsker det, for opstillet vagter til at pågribe de mennesker, som søger hjælp på de to sundhedsklinikker. Men overalt i landet lever der læger og sygeplejersker og andre sundhedsarbejdere, som lever op til deres professionsetik og hjælper, når det er nødvendigt. Stilfærdigt og selvfølgelig heldigvis. I Lægegruppen synes vi, at vi efter 10 års kamp må konstatere, at stramningerne fortsat står i kø. Har bedsteforældre for asylsindsats så haft nogen betydning overhovedet? Svaret er ja. Helt sikkert i kontakten med den enkelte flygtning og dennes familie. Men på det politiske plan er svaret desværre nej. Det bliver værre og værre. Skal bedsteforældre for asyl så give op og acceptere, at kampen er tabt? Nej, synes vi, fordi vi skal huske, at den, som kæmper, taber aldrig helt.
Mange tak til dig, Jørgen Nero.